Já doufám, že po tomhle tom úvodu, vlastně jsme pořád ještě v úvodu, začínáte chápat to, proč je tak hrozně důležitý psychice rozumět a ne se podle ní jenom řídit. Jak jsme tady už se bavili, jo, s váma, tak je z toho jasný, že lidi hledají okamžiky, kdy se cítí nad nulou. No, to znamená, když si nakreslíme ten graf plus minus, jo, tady ten, takový ten základní graf, tady se cítím plus, no, minus. A lidi usuzují z toho, jsem v plusu, dělám to dobře. Jsem v minusu, dělám to špatně. Pokud se řídíme jenom tímhletím nejjednodušším a nejstupidnějším, jako bych řekl, pravidlem, tak je to základ cesty do pekel, protože ke spoustu cílům vede cesta jedině přes nepříjemné prožitky. Klasika je třeba seznamování. Lidi se dneska seznamují velice často po Facebookích a seznamkách. No a teďka si začnou psát. No a píšou si a oni říká, pojď někam na kafe. Ne, já se na to ještě necítím. A takhle to říká kolik? Měsíc, dva měsíce, pak ho to přestane bavit, najde si někoho jiného, kouzlo zmizelo. Znamená, ten problém je v tom, že se ti lidi musí zvednout a jít na tu schůzku, i když se cítí blbě. Lidi jsou vždycky překvapení, když říkám, že seznamování jsou pro mnohé lidi galeje. Nejodpornější část vztahu, kde jsou šťastní, že už to mají za sebou, jo? Že se seznamovali a nemusí si to podruhé zopakovat. Jo? Na seznamování není a priori příjemná činnost a jsou tam okamžiky, kdy se musí ten člověk donutit dělat něco, do čeho se mu nechce. Vždycky něco takového přijde, buď je to napsat ten inzerát, pro někoho je zase nepříjemný si dopisovat, jo, po té, co se naváže kontakt, jiný nechce jít na to kafe, další potom nechce jít do postele, jo, třeba za dva měsíce nebo za tři měsíce, ten další naopak zase chce jít do postele hned, a když to není, tak nemá trpělivost, tak na to kašle, jiný zase by do postele šel a není schopen zase se stěhovat do jiné domácnosti a tak dále a tak podobně. Prostě jsou to série chyb, kdy v některém okamžiku, aby ten vztah se dostal do té cílové jakoby podoby, to znamená dva lidi bydlící v jednom bytě, nejlépe spící v jedné posteli, mající společný život, společné jakoby nějaký svět, tak prostě to nejsou schopni do tohle cíle dostat, protože někdy na té cestě seznamování holt leží ta kláda před cestu a je těžké tu kládu přelézt. No? A lidi, kteří jedou podle jenom toho pravidla, budu dělat to, na co mám chuť, tak to je cesta do pekel. Problém je v tom, že intuitivní reakce, dělám to, jak to cítím, jsou často naprosto úplně zavádějící, to znamená místo toho, aby tomu člověku pomohli, tak ho táhnou do pekel. To znamená, ten člověk často musí jít jenom podle toho, ne to, jak to cítím, ale to, co je třeba udělat. Já vám řeknu příklad, tady si najdu stránku 44. Tady to může přeskočit. A já tady používám právě pro případ těch reaktivních depresí tabulkovou metodu. Tabulková metoda je úplně jednoduchá, prostě si řekneme, kolik ten člověk potřebuje toho či onoho a to do té hlavy, to do toho člověka prostě narveme, ať chce nebo nechce. Nejlepší příklad je letní dehydratace. Máme paní, ta najednou dostane v práci nervový záchvat, všichni se zděsí, zavolají sanitku, odvezou ji do nemocnice. V nemocnici se na ní pán podívá, doktor, pak se koukne takhle z okna, pak se koukne na tu paní a zeptá se jí, paní, kolik jste dneska pila? A ona říká, no, měla jsem kafe. A on říká, sestro, nalejte do nějakou vodu. Jo? A tím je problém vyřešen. Proč ona nepije? No, protože ona nemá potřebu. Jo, pane doktore, já nemám žízeň. Jo? Odpověď zní, to mě vůbec nezajímá, jestli máte nebo nemáte žízeň. Vy si vezmete hodinky nebo budíka, natáhnete si na něm hodinu a každou hodinu vypijete jednu takovouhle skleničku. 10 hodin, 10 deci a půl, výsledek je, máte v sobě 2 litry za ten den, jo? Ať máte žízeň nebo ne, prostě když zazvoní budík, kupnete to do sebe. To, jestli něco cítíte nebo necítíte, je tomu doktorovi šumáč, fukáč. Jo? Důležitý je to vypít, není důležitý proč. Nebo jestli jste u toho měli nějaký prožitek. Prožitky, na prožitky se nehraje. To znamená, tady jsou spousta jiných aktivit, kde máme problémy. Spánek. Lidi se cítí nejlépe večer od 8 do 11. Je to nejlepší den nebo část dne, kdy jsou nejspokojenější, tak mají problém si to uříznout, tuhle tu šťastný období dne. Jo, matky říkají klasicky, pane doktore, to je jediná chvilka, kdy si můžu sednout a dělat si něco pro sebe. Přece to nezaspím. Jasně, ale proč chodí ve 2 v noci spát? Ráno děti jsou 6 probuzený a ona má peklo na zemi, že jo? To znamená, tady je problém, že studenti nám takhle to tak protahujou. Já jsem měl studentku, která prostě šla spát ráno 6, jo? A přes celou noc byla vždycky zhůru. Ona si opravdu si oprátila cyklus úplně totálně, jo? Takže to je problém se spánkem, jo? Jedna z naprosto běžných, jakoby zbytečných frustrací, díky který lidi jsou dlouhodobě v takové té polorozmrzelé náladě, protože jsou nevyspalí. Spánková deprivace je velice častá. Aktivace, klasika, jo? Když chcete jet do školky, dělají se dny kol, že se jsou dny, kdy mají rodiče dojet s dětma na kole do školky. Je to výkon jednou za rok. Jo? Problém je ten, že když já tam přijdu na kole, se jezdil dlouho na kole, jakoby do školky, no tak jaký byl výsledek? Někdo nám to kolo rozdupal, že jo? Před školou, přímo. Když jsem říkal, pane řediteli, potřebovali jsme tady to přivázat ve škole. Ne, za to my nikdy neručíme, že jo? To znamená, oni sice říkají, že chtějí jeden kol, ale udělají všechno pro to, aby nebyl. Že jo? To už je druhá věc, jo? Ale každopádně potřebujeme, aby jsme půl hodiny denně měli tep nad 100 tepů za minutu. To je taková ostřejší chůze. Já to mám splněný dneska. Jsem se sem, tak jsem si to splnil a ještě večer půjdu. Takže já dneska asi to dám, tohleto. Co se týče jídla, opět, dosáhnout vyváženého středu je spíš snem, než že by to byla praxe. Lidi mají dvou extrémům sklony, jednak obezitě, to je třeba můj případ, a potom v anorexii. Opět je těžké držet se v tom středu. O dehydrataci jsme si povídali, o komunikaci jsme si povídali, o společném čase s rodinou jsme si nepovídali, ale určitě to znáte taky. Všichni chlapi mi říkají, že rodina je pro mě, pane doktore, to nejdůležitější. A já když se zeptám, a kolik trávíte s rodinou čase, on řekne, no tak hodinu denně. A nebo druhá, to je taková mírnější věta, on říká, no já přes týden tomu, to je pravda, tomu moc nedám, ale já jim to o víkendu vynahradím, že jo, já jsem s nima potom celý 2 dny naplno. Což ovšem samozřejmě nefunguje, jo, to je jako kdyby řekl, pane doktore, já celý týden nepiju, ale v sobotu to jsem jak dromedár, jo, to se nacucám jak houba. No, takže bohužel ani s tímhle tím to nefunguje. Zejména děti to moc neberou. Další věc, kde lidi se řídí intuicí a neřídí se zdravým rozumem, jsou hádky a jiné koníčky. Já mám 2 zásady. Ne po slunce západu a ne déle než hodinu. To znamená, jakmile se začnete dohadovat s partnerem a trvá to déle než hodinu, je třeba to típnout. Jo? je půl čtvrtý, začínáte se hádat, v půl pátý mu říkáte, Karle, nemá to smysl. Končíme, Klimešova hodinka vypršela, jo. A to jsem tolerantní, to říkám hodinu. Plzák říkal jednu hodinu týdně, teda, jo, já vždycky řekl, že byl den, v úterý se začneme bavit, ve 4 hodiny do 5, co se nevyřeší, odkládá se na další týden. Je na tom něco, jo. Jsou páry, které se prostě točí na nesmyslu a jedou. A dokud nenajdu ten pocit, že už mají dost, tak jedou až do rozvodu. Druhá zásada zní ne po slunce západu. Důvod je vcelku jednoduchý. Prostě přijdou lidi a říkají, my jsme se strašně pohádali. Moje první otázka zní, kdy, samozřejmě kdy. Pokud se mě hádají od 11 do 4, tak jim akorát vynadám, myslím v noci, jo. Co chtějí v 11 v noci vymyslet? Já osobně jsem nic skloudného v 11 v noci nikdy nevymyslel. Jo? To znamená, v 11 se nehádá, v 11 spím. A když to nejde, tak ať si jde jeden lehnout do obýváku. Jo, prostě po slunce západu jsou unavený a je to jako s dětma. Děti ženeme do postele, když vyvádí večer. Tak se kouknu na hodinu, řeknu se, je 8 hodin, ty už měli být dávno v posteli. Už se neptám, kdo si začal. Už se neptám, kdo za co může. A říkám, všichni do koupelny a kdo se nepřevlíkne, tak ať si připraví zadeček. Jo? Takže to je problém hádek. Ty dospělí to mají jenom o 2 hodiny posunutý. To znamená, že jestliže děti jsou nepoužitelné ve 8, tak dospělí jsou nepoužitelní v 10. Takže prostě hádky je třeba omezovat, protože pak už to je jenom o výdrži a ne o ničem jiným. Problém je se vzděláváním. Dneska ještě bych řekl vzdělávání a závislost na počítačích, protože děti se nám dneska neučí, nečtou, ale mastí hry. Bude to teďka ještě mnohem větší problém, protože teďka se rozjeli ty tablety. To znamená, že opravdu tato druh závislosti se rozjíždí natvrdo. Jenom když už jsme u těch závislostech, rozjíždí se tráva. To, co bývá dřív problém, že byl alkoholismus v domácnosti, tak já vydávám teďka problém to, že se moc hulí. Že jde prostě 5 jointů nebo 10 jointů za den a ta rodina se prostě rozpadá na alkohol, teda na trávu. Takže to jsou prostě taky problém. Workoholici jsou taky jasný, chce si to vynahradit jeden den v týdnu, kdy prostě opravdu bude, kdy se bude nepracovat, kdy bude vyhrazený pro jiné aktivity než práce. Stejně tak je problém televize a IT, problémy, neuvěřitelný průměr 3,5 hodiny mají české děti, jak mají v té hlavě něco mít, když tam mají jenom nějaký nesmysly z televize. Tady je problém kázně u rodičů, televize se nepouští jako kulisa. Jo? Chci se kouknout na nějaký pořad o hradech, kouknu se, kdy ho dávají v programu, zapnu, kouknu se, vypnu. Frustruju se tichem. No, když jsem v tom tichu, tak potom se zvednu a jdu za kamarádem. Nebo někomu zavolám, ale prostě nedělám si z televize kamaráda na povídání. Jo, kulisu, iluzi sociálního prostoru. Počítačové hry, já osobně jsem všechny počítačové hry smazal, tam není jediná počítačová hra. Jo, to znamená opět zásada, já držím zásadu aspoň pro svoji rodinu, počítač je na práci, ne na zábavu, krumpáč si taky neberete do postele, že jo? Jo, to znamená, když tam nemusí být počítač, když tam nebere krumpáč, tak tam nebude ani počítač. Jo, prostě hry počítače jsou jenom na práci. To znamená, když ti děcka chtějí, no tak si programuj tamhle v Pythonu nebo v C-čku, budíš, programování je taky výjimečka hlavy, ale budíš, aspoň k něčemu to je, ale hry žádnou hru. Teďka 30, tohle to už není příliš, to už je spíš jako závislosti, ale s tou psychohygienou to tak okrajově souvisí. Známý přišel s tím, že nějaký jiný jeho kamarád, velký boháč, majitel jednoho jedináčka, dopad tak, že ten dotyčný jedináček za ním přišel v 18, řekl mu, děkuju vám, milí rodičové, za výchovu, a od té doby ho neviděl. Jo, synátor si odjel, ale opravdu doslova ho neviděl, jo. Odjel si do nějakého hracího doupěte, kde sedí v nějakém sklepě, tam mají počítače nabušený, nevím, kde na ně vzali, a mastí hry od rána do večera. Bílej jako stěna, protože slunce neviděl, a táta si může firmu strčit za klobouk podle pravidla, tatínku, já ten váš velký grunt já nechci. Táta má opravdu velikánský majetek, to opravdu se točí ve stovkách milionů, ale prostě grunt synáček nechce, jemu stačí to. A když má kece, mu říká, no tak až to po vás dědím, tak jako mě to stačí, že? Jo? To znamená, ten prostě jako nepotřebuje nic víc, než si mastit hry. Totálně vypatlaný. Protože tuhle zkušenost si udělal jeho kamarád, tak on přijde domů a uvědomil si, že z těch dvou nebo tří kluků, kolik má, ten jeden je na tom nakročený, ne? Tak co mu udělal? Řekl mu, hele, takhle to dál nejde, a sformátoval mu hard disk. Najednou zmizel druhý počítač. A najednou tak mu sebrali ten druhý počítač, pak mu zaheslovali mobil, nebo sebrali mu mobil, dali mu nějaký takovejhle, jako, na kterém se nedá nic pořádného hrát. Najednou zmizel bráchovo mobil. Tak ho nechali pátrat, kde je, jako jo, v který buňce. Kde myslíte, že se našel? V jeho škole. Tam si opustil, že jo? Tak mu sebrali ten mobil. No a tak on zjistil, že prostě on jde v ráno ve 4, jde takhle prostě na záchod a jde jenom cak. Jak myši, jo? Prostě. On tam prostě ve 4 hodiny mastí počítačové hry. Normálně 100% závislost, ten kluk, když mu řeknu, hele, prosím tě, odnes koš na to, stekli, že musí odcházet od té své hry, jako kdyby se něco stalo, že jo? A najednou ten člověk má jenom jednu radost na světě, a to je mastit tu hru onlineovku nebo co. Jediná obrana, která proti tomu je, totální abstinence. Jakákoliv rozumná domluva neexistuje, tam se nedá domluvit na ničem. To on říká, je prostě v neděle odpoledne, my sedíme venku, rodina, všechno, já si koukám, jo, Martin zmizel. Tak si říká, když doma nejsou žádný počítače, všechny jsou zaheslovaný. Pak si říká, počkat, mámin počítač není zaheslovaný. Martine, kde myslíte, že byl? Naprosto jasný, jo. A to teďka bude jako na běžícím pásu, jo, to je tady ta závislost. Já vidím dřív ještě lidi třeba v metru nebo v autobuse si četli, dneska tam sedí a hrajou tam nějaký strategie. Hodní tam postavičky takhle bzum, jo. Takže jinými slovy, počítače bude veliký průšvih, tohleto. Na základce 7., 8. třída, nebo já nevím, kolik bylo, jsem se ptal, kluci, tak schválně, kdo z vás nejdýl hrál počítačové hry? Pak 6 hodin, 12 hodin, jako je čísla patře, pak tam jeden. A já 26. A druhý říká, a já taky. Tak já nesi hrál spolu, nebo co? A nebo se tak trumfovali. No prostě jednoduchý mechanismus. Ráno, sobotu se probudí, v 9 sedne k počítači, no a v neděli v 11 ho máma vyhodí, protože on v 11 jde na oběd, pak padne a spí, že jo. No ale prostě celou sobotu až do neděle do 12 prostě to mastil, no. Další tabulková metoda je alkohol. Tak, prosím vás, ještě jedna věc. Všimněte si, ta tabulková metoda je hrozně jednoduchá. Ta jenom říká, vezmeme si, kolik je třeba, nastavíme konstantu a držíme ji. Proč? Protože ty lidi nemají indikátor, který by jim říkal, musíš víc pít, musíš méně hrát počítačové hry, musíš jít víc mezi lidi, musíš se méně hádat, teďka se nehádej vůbec a tak dále. Ty lidi jedou tak, aby tady tenhle ten vál, kdy se cítí dobře, kdy jsou v plusu, aby ho natáhli co nejdýl. No, a díky tomu si natahujou ty počítačové hry, díky tomu si kromě jednoho půl litru dají ty půl litry 13, že jo, nebo kolik, že jo. Jo, prostě oni se neustále snaží si protáhnout ten pozitivní zážitek, aby trval co nejdýl. Právě tohleto uvažování, budu se chovat tak, abych se trvale cítil v plusu, je cesta do pekel. Právě kvůli tomu, že tenhle ten stroj na generování příjemných a nepříjemných zážitků je jenom přibližný. Ono je to tak nahrubo nastavený, a to ještě na prostředí, kde nebyly světýlka nad náma, kdy se žilo venku a jo, lidi trpěli deštěm a mrazem a tak dále, ale rozhodně ne na prostředí, v kterém žijeme my, kde jsou počítače. Počítače je umělej podnět, který dělá mimořádnou závislost, jo, na těch věcech. Jo? My nejsme stavěni na to, aby jsme žili v takovémhle nadbytku potravy. Že jo? Jo? My jsme stavěni na to, aby jsme jedli kořínky, bobule, a když bude maso občas, tak je to svátek. Tak to bylo přirozeně nastavené. My jsme ten svět postavili hlavou vzhůru, kdy já mám příjem, že bych mohl jíst jenom hovězí od rána do večera. Mám na to, mám, jo? Ale je to na zabití, že jo? Stejně tak večer se lidi scházejí a proto se taky večer nejlépe cítí. Protože večer se slezli, povídali si a měli chvilku sociálna. My jsme si do toho krásného, do té chvilky, kdy se cítí dobře, v přírodních podmínkách to vždycky odřízlo sluníčko. Zapadlo, no tak se usnulo, že jo? Jo? Co se mělo dělat jinak, ale právě to sociálno bylo to nejpříjemnější. U nás výsledek je, rozestěhováváme se do garzonek, co člověk to jeden byt, to znamená vůbec spolu nekomunikujeme, děláme si umělej den, který nikdy nekončí, který sluníčko nikdy neukončí, neuřízne. A třetí věc je, nechodíme do společnosti a pouštíme si místo toho televizi. To je prostě jedna zvrácenost vedle druhý. Všechny jsou udělané tak, abychom se dobře cítili. To znamená, když máme dobrou náladu, tak si ji světýlkem, jo, protáhneme. Jo, když mě štve manželka, tak se s ní rozvedu. Jo, když a tak dále, to znamená, tam je prostě řada obranných mechanismů, který vždycky nastavují jeden proměnou a dvě poruše, jo, a vzniká prostě nestabilní svět, který má tendenci se hroutit. Počítače jsou vyrobeny, nebo ty počítačové hry jsou vyrobeny, aby byly extrémně závislí, aby byly catchy, jak tomu říkají, aby tak ho chytali, jo. Na tom, co je to prostě neustálý, aby to zásobovalo člověka podnětem, aby to byla droga. To je vysloveně umělej podnět, na který ta příroda není stavěná. Tomu se říká supernormální podnět. Dělalo se to u zvířat, pokusy, možná to znáte, Jo? Vzal se pták a dali se mu tři vajíčka. Jedno pidi, tohleto je jeho vlastní, no a tohleto je tenhle ten balón, to je zase nějaká umělá hmota, jo? Všimněte si, protože ten pták v normální přírodě se nikdy s takovýma třema vejcema nesetká, tak on má v hlavě program, čím větší vejce, tím lepší. Tam není žádná záklopka, která by mu řekla, seš blbej, tohle to přece nemůže být tvoje vejce, jo? Jo? Ne, on má prostě záklopku, čím větší, tím lepší. Stejně tak ta příroda nemá u lidí záklopku, aby jim řekla, je 10 hodin, koukej vlez do postele. Ne, tam prostě vždycky tam bylo to sluníčko, který to jo, šmiklo ten den. A co se dala dělat večer? Zkuste si to, jo, vypněte si elektriku a zkuste si chvilku žít podle režimu přirozeného. Jo, budete chodit v 7, budete stávat ráno v 5. Jo, prostě je to přirozený cyklus, jo. My si ho rozvrtáme, stejně jako to rozvrtáme tomu ptákovi a chováme se stejně nesmyslně jako tyhle ty ptáci, jo. To se týká něčeho jiného. Počkejte, kde to mám. Jo, pro děti krteček je super normální podnět. No, když dítěti ukážete reálního krtka a tohle krtka, tak na tohle krtka bude silnější reakce u dětí než na skutečného živého křečka nebo krtka nebo králička. Jo, protože tohle to je mnohem větší droga. Jo. Stejně tak silnější reakce bude na video o krtečkovi než na knížku. Jo, když dáte knížku a vedle toho pustíte film, tak vidíte, že dítě se bude dívat na film. Opět je to mnohonásobně silnější podnět, který má ovšem jednu chybičku. Není to přirozený podnět. Jo? To samé platí tady tohleto. Jo? Marek Eben je super normální podnět pro ženský, že jo? Normální chlap se takhle nechová, on asi taky bude v domácnosti trošku jiný, než je tohleto, ale samozřejmě, jo, ženský, tohleto není reálný člověk, jo. Stejně tak, tohleto není normální ženská, jo. To je Photoshop, jo. To znamená, když se udělá něco takovýhodle, tak chlap tohleto nikdy nemá doma. Jo, samozřejmě potom porovnává svou manželku s tímhletím a zjistí, že je to třeba opustí. Ale tohleto jsme vyrobili ze silikonu a z Photoshopu. To je prostě naprostý nesmysl. Proto taky to chování v té moderní společnosti je tak chaotický, protože jako tady ten pták, jo, nemá žádnou jakoby v té svý slepičí hlavě nějakou záklopku, která by mu řekla, hele ptáku, jsi úplně blbej, tohle to není normální vejce. Tak my prostě nemáme záklopku, že tohle to není normální. Jo? Prostě je to nastavený tak, aby to prostě bylo co nejsilnější, ta reakce. No tak tomu nafouknu prsa, stáhnu tomu boky, že jo, vyholím tomu přirození a jiný kraviny, že jo. Jo? Výsledek je to, co potom zažíváme, jo, prostě nárůst pornografie. To jsem viděl taky, že si chlapi pořád se koukali na porno, pak si řekli, že si vyzkouší tamto a skončilo to rozvodem, že jo. No. Tady si to dělá srandu Lasica se Satinským.
Já jsem seděl v restauraci a přisadl si ku mně jeden chlapík, který je sympatický, ale prvý pohledal. A pokýtal jsem, či by si se mnou nemohl vypít dva deci vína. No tak slovo, proč ne? Tak jsme si vypili dva deci vína. Druhá mi sami spokojná, že jsme další dva deci vína. A tak asi po čtvrtej runde mu nález tvrdol zrak. Pozrel se na mě a hovorí, počúvaj, chtěl by som najradšej zábil. A za čo? Protože máte talent? No, však to by bylo justičný omyl. Ja som sa tiež opýtal, za čo. A potom vlastne vysvetlo, že vždy, keď jeho žena pozerá televíziu, tak mu hovorí, no pozri sa, ako ten nejaký náš kopek neusmiela, sa tačiť. Pozri sa, ako on spôsobne sedí na koni, ty tu sedíš na starej rozhegalnej kuchynskej stoličke, ty tu chlastáš od rána do večera a on vypije za celú inštanáciu najviac, až tak jeden pohárik, aj to iba uchytko. Krátka, ten človek mal neodbytný pocit, že som mu zničil rodinné šťastie.
Ako sa to skončilo?
Dobre. Dali sme si ešte asi 2 litre a išli sme k ním na návštevu domov, ktoré sme otvorili naopak. Jeho žena vybehla zo spálne a on prvú vetu, ktorú povedal, pozri sa, som ožratý ako Ságo, ale Kdaško tiež. Žena sa rozplakala, bol pojú.
Ešte sa to dostala.
No, nie celkom v tom zhone sme, ako si nestihli rozbiť televízor, takže na druhý deň sledovala nedelnú chvíľku poézie a zahľadila sa do jazyka.
Na moja.
Jo, to má, ty si to děláš taky legraci z tohle. No, takže tohle to vlastně, tenhle ten efekt, jo, se snaží obejít ta tabulková metoda, která říká bez ohledu tam, kam vás to táhne, jo, v té dané chvíli, jestli k pornu, nebo k počítačové hře, nebo ke kňažkovi, je třeba si to trošku tak nějak v té hlavě srovnat a jet podle toho, co je rozumné, ne podle toho, jak to cítím. Je problém třeba po rozchodech, jakmile lidi nejedí a jim říkám, prosím vás, mě je jedno, prostě narvěte do sebe ráno dva rohlíky, v poledne do sebe narvěte nějaký část oběda, večer do sebe zase něco narvěte, ať vám to chutná nebo ne. Spěte, když nespěte, vezmete si Stilnox, aspoň něco, když nic, prostě, ale musíte mít jíst a spát a k tomu pít. Jo? Mně je jedno, proč to dělají, ale hlavně se musí vyspat. Jo? Protože když se nevyspí, tak ta hlava je naprosto nepoužitelná. To samé, nebo podobná zásada platí po pití alkoholu. Tady je ta logika trošičku jiná, já doufám, že to tady někde mám. Ale musíme si tady vysvětlit termín úlevný manévr. Ksas, úlevný manévr je zvyková obranná reakce, která člověka obvykle vytáhne z negativní nálady do neutrální či až pozitivní. To znamená, že když jsem nějaký rozmrzelej, třeba z přednášky nebo utahanej, tak si zahraju počítačovou hru a dostanu se do plusu. To znamená, z mínusu mě to dostává do plusu. Nebo si dojdu zaběhat a dostanu se nahoru. Nebo si zasouložím a dostanu se nahoru. Nebo do sebe kopnu 2 litry vína a dostanu se nahoru. Nebo napíšu článek vědecký a dostanu se nahoru. Prostě každý člověk má nějaký jiný mechanismus, který ho z toho mínusu dostává aspoň na tuhle tu čáru, aspoň na tu nulu. Jo? To je úlevný manévr. Úlevných manévrů jsou desítky, většinou jako jsou nejrůznějšího druhu, můžou zvyšovat vzdálenost aktivaci, můžou být škodlivé, můžou být užitečné, ale většinou nejsou moc promyšlené, děláme je naprosto automaticky. Například já, když píšu dlouho nějakou prezentaci a začíná na mě brnět hlava, tak dřív jsem seděl, že jsem se zvednul, přesunul jsem se k pianu a chvilku jsem něco mačkal do piana. Pak jsem se vrátil zpátky a zase jsem něco psal. Jo? To znamená, to piano sloužilo jako úlevný manévr od psaní toho článku, když už mě brněla hlava. Dneska, protože jsem ženatej, tak jsem tak vždycky přišel k pianu a začnu hrát a najednou. Prosím tě, musíš furt hrát, mě už to brní hlava. Tak kde hraju na piano, a místo toho píšu, a místo toho, aby šel k piánu, tak se probudím u ledničky, jak žeru nějaký párek, že jo. A žena se diví, proč jsem za manželství sloupnul 20 kilo, no. Jo? Rozumíte tomu? Prostě hlava je přetížená a buď se ulevím tím, že mlátím do piána, nebo že sežeru tamhle nějaký klobásky. Funkce stejná, potřebuji si ulevit od hlavy. Jo? Úplně stejně by fungovalo, kdybych vzal vysavač a vysál obývák, jo? Nebo nějakou jinou. Prostě ten úlevný manévr může být jakýkoliv. Problém je v tom, že když odcházím od počítače, tak nejsem schopen přemýšlet, tak jaký úlevný manévr si dáme dneska, jo? Nemáte nějaký nápad, jo? Co bych si mohl střelit, jo? Ne, prostě probudím se s klobásou v ruce, že jo? Tam není žádná logika, jo? To znamená, jakmile funguje tenhle ten druh úlevného manévru, tak je těžko se s ním nějak poprat, protože ty lidi to udělají automaticky, aniž o tom přemýšlejí. To znamená, těžko se to láme. Příklady. Alkohol. Dneska fungují grafomani, píšou blogy, že jo? Nebo Facebook. Inventorství. Vymýšlí nové vědecké teorie. To jsem já konkrétně. Jo? A když jsem mě dostal rozchod, tak jsem o tom napsal dizertačku. Pak jsem z toho udělal knížku, tu jsem prodal a dneska mě to živí, jo? To znamená, je dobrý mít dobré úlevné manévry. Sex, úlevna od samoty, separační úzkosti, pocitu, prázdná aktivace, záleží podle člověka. U žen často vidíme úprava zevnějšku, jo, všimněte si, holka rošmelcuje auto, co dělá, česá se, proč? Protože jí to sklidňuje, že jo, jo. Ženský uklízí, chlapi programujou, sbírají záchodové mísy, prostě cokoliv, ale jo, to třídění známek všechno, nebo třídění CDček je autoinhibice. Jo, jsou to sklidňovací techniky. Muzikanti, když se rozvedou nebo rozejdou, tak cvičí 8 hodin denně na piano, proč, aby to vymlátili z hlavy. Kverulanti napíšou 2 stížnosti, že jo, a hned je jim lepší. Obezita, to jsme si říkali, že jo, jo, probudím se u týhletý u ledničky. U anorexie je to právě naopak, kouknu se na váhu, mám o půl kilo mí. A najednou jste mi všichni ukradený, protože já mám dneska o půl kila mí. Rodiče se můžou hádat, je mi to jedno. Takže anorexie, jo, takhle funguje jako prostě gamblerství, schodila jsem půl kila, jsem na vodě. Teda na vlně. Makléři se sklidňují pohledem na svá bankovní konta. Celebrity se sklidňují pohledem na svou slávu, to znamená googlují se, jo. Intelektuálové filozofují, rozebírají smysl života a nesmrtelnost Chrousta. Jo, to znamená, to jsou nejrůznější úlevové manévry. Pokud ty manévry jsou užitečné, jako třeba v mém případě inventorství, je třeba si je ňuhňat, a když jsou neužitečná, škodlivé, jako v mém případě přejídání se, tak je třeba ho s tím neustále válčit. A pokusit se to narvat buď zpátky na piano, nebo na nějakou jinou aktivitu. Jo? Prostě jde to, ale dře to, jo? Je to dřina. Jo? Problém je v tom, že jako úlevný manévr a sociálně akceptovaný úlevný manévr funguje alkohol. Lidi mě naprosto bez jakýchkoliv skrupulí napíšou větu. Omlouvám se za všechny pravopisné a interpunkční chyby. Vypila jsem láhev Chateau de la Stour z Sorbieres. Co myslíte, že já ty ženský pevní napíšu? No samozřejmě. Jako jestli se chce prochlastat do alkoholismu, tak ať teda rychle kouká jako s tím přestat, protože jakmile je rozchod, tak zásada zní vůbec nepiju. Ne, že omezím pití. Jo, když je prostě nějaká rána osudu, tak především si tam nenarvat flašku. Když ji tam narvu, budu ji tam potřebovat každý den. Jo? Problém je v tom, že to samozřejmě lidi neslyšejí, protože když mě manžel řekl, že se ode mě odstěhuje, tak jsem se opila. Tak jim všichni řeknu, no jo, to já chápu, to musí být strašná rána. Jo? Ale je třeba i nakopnout, říkat, ty jsi se zbláznila snad, jako. Jo? Jak fungují alkoholici? Chování alkoholika, jak mi teda jedna taková alkoholická holka popisovala, funguje jako potřeba katapultovat se z reality. Víte, co to je katapult, ne? Letí pilot, už má pocit, že to není ono, tak tam má takový tlačítko, odkryje to, zmáčkne to, ono to vystřelí nad ním tu, že jo, střechu a jeho to vystřelí za tou střechou, jo. Takže tuhle tu potřebu ti lidi mají jako prostě v nějakém okamžiku, když už jim ta hlava dudní, takže jak to vypadá, ne? Jde tam naproti do obchodu, tam si koupí lahev vína, 2litrovou nebo litra půl, jo, litra půl to jsou začátečníci, že jo, ty tam ještě si k tomu vezmou myslivečka nebo něco k tomu, no, přijde domů, takhle do sebe hodí 2 deci, pak si naleje ještě 2, že jo, ty tak z poloviny vypije a začne tak jako, no, chodit po světě, jako začne se usmívat, že jo. Proč? Protože najednou jako král, ne, v té pohádce, to se mi ulevilo, že jo, jo. A tady dochází právě ten úlevný manévr. To je ten, právě ten průšvih na tom alkoholu. Když alkohol začíná na nule, jo, to znamená dobrá nálada, tak co, dáme si borovičku, jo, klidně dejte si, jo. Z nuly do plusu není chlast tolik nebezpečný, říkám tolik, jo, jako když se začíná v mínusu. S chlastem se nesmí začínat v mínusu. Tady prostě nikdy. Jo? S chlastem se vždycky začíná jenom je sociální situace, narozeniny, no tak se otevřela flaška. Proč ne? Ale ne, že prostě večer jsem utahanej. Víte, pane doktore, já si při tom vínku tak odpočinu. Jo, ale vždycky vyžádne celou flašku. No, výsledek potom je, že ty alkoholici nejsou schopni udělat rozhodnutí. Jak to vypadá? U normálního člověka, když musí v nějakém čase T udělat rozhodnutí R, tak to znamená, že třeba kolem té zkoušky on se musí dostat do velkého stresu, udělá tu zkoušku a pak zase pokračuje dál. Jo, nebo musí se rozloučit se zaměstnancem, no tak tady má nějaký nerv, ten překoná a jede dál. No, normální člověk jede, nervy a zase jede dál. Alkoholik se rozjede, přibližuje se k nějakému rozhodnutí, začne mít v hlavě hukot a dosáhne nějaký čáry, nějakou kritickou hladinu stresu, kterou už nemůže vydržet a v tom okamžiku on se katapultuje. Katapult to vyhodí a hodí ho zpátky před to rozhodnutí R. A on to jede znova a znova a znova a on se tady vlastně začne takhle, takhle motat do kolečka a vlastně není schopen to rozhodnutí udělat. To znamená, problém alkoholiků je, že oni vypadají furt jako normální, ale nejsou schopni řešit problémy. No, to je takový jako pro ně typický. Přišla taky holka, že má nějakého partnera a ten není schopen se rozejít se svojí manželkou. No a tak já jsem, ona tak to popisovala, pak najednou z ní vypadlo, že oni to dělají tak, že on přijde a teďka má říct té ženě, že se s ní rozejde, ne? Tak on řekl, že to jsou nervy. Tak si dá takhle tu flašku, kopne do sebe 3 deci, že jo, na kuráž. Teďka si s ní začne povídat, ona si dá taky 2 na kuráž, že jo? A teďka jedou, oni se opijou, pak si řeknou, že se všichni nenávidí, že se všichni nezlové, a že to začnou objímat, plakat, že se mají rádi, že jo? A zítra se rozchází zase stejným stylem, jako jo? Nebo za 3 dny, to už je jedno. Ale prostě chlastej, každý jde normálně chlastat flašku, když přišla krize partnerská, no tak on jich vyžehne večer, prostě dají 3 litry vyžachnou spolu, že jo? A vždycky se takhle večer skárujou. No a díky tomu nejsou schopni udělat žádný rozhodnutí, že jo? Protože se vždycky dřív katapultujou, nejsou schopni se rozhodnout, jo? Protože rozestěhovat se od sebe, to jsou strašné nervy, které trvají hrozně dlouho, že jo? V okamžiku, kdy se ty lidi katapultujou, tak to vypadá takhle, no. Klasika je tohleto. V noci má při televizi začal hladkat na intimních městech. Najprv se mě reagovala, povedal mi, že po whisky je vždycky nadržený. Ani na to jsem mě reagovala. Dráždil ma však dovtedy, kým jsem se podala, zase jsme spolu spali. Tentokrát byl uvolněný a bylo to fajn. Dokonce jsem nechal boskovat. Zas samozřejmě poznamenal, že se musí odstěhovat, lebo keď pije, tak je mrzutý, keď nepije, tak je mrzutý a keď pije, tak je nadržaný. To je moja klasika, jo. Protože samozřejmě, proč on chlastá? Protože má blbou náladu, že jo. On se potřebuje dostat z mínusu, z té mrzutosti, do plusu. Jinou techniku nezná. To znamená, on musí být alkoholik, i když nechce. Protože kdyby znal nějakou jinou techniku, jak se dostat z mínusu, tak on se dostane. Ale on nemůže, protože je chlastá. Tak, co k tomu alkoholismu ještě říci? Já myslím, že dneska skončíme u toho pití, protože vidím, že tam už jdou lidi do školky. A tomu alkoholu je třeba říci jednu věc. Nikdo na světě vám neřekne, kdy se člověk stává alkoholikem, od kdy už není bod návratu. My prostě víme, že tomu člověku bylo 20 let a nebyl alkoholik, pak šel životem a ve 40 je kvalitně propilej. Kdy je ten bod, kdy už není návratu? Tady se ještě mohl vrátit, tady taky, někde už jde cesta jenom dopředu, jo? Někde už to jede z kopce. Nikdo na světě není schopen říct, kde ten bod je. A to ani dopředu, ani dozadu. My prostě víme, že ten bod je. My víme, že je někde mezi 20 a 40 lety. Možná můžeme říct, že někde mezi 28 a 33. Možná, snad, já za to neručím. Ale každopádně nikdy nejsme schopni tady ukázat, říct, bylo to 5. dubna 16.30, co jste si dal, jo, tamhle tajtrlíka. Jo? Prostě to nejde, to se nedá říct. Prostě my víme jenom, že ten bod někde je. Když máte okraj propasti, který je takhle zarostlý rostlinama, jo? Který tady takhle rostou, ptáci tady zpívají, tak vy, když nevíte, kde okraj té propasti je, od které není návratu, tak vy, když jdete po té propasti, tak se musíte držet v bezpečné vzdálenosti. Jo? Jinými slovy, od té propasti se držíme 2 metry. Ano, můžeme ještě udělat možná krůček tohleto, ale víc už bych nedoporučoval. Protože nevíme, kde se tam bude drolit kámen, kde se ta tráva urve, nevíme, kolik loni pršelo, kde se tam pod, něco pod, jakoby poddolovalo. Prostě pokud máme takovouhle nejistou situaci, musíme vždycky chlastat tak, abychom od tohoto bodu, kdy dochází k tomu zlomu, má od okraje té propasti, byly v nějaké bezpečné vzdálenosti. Ta vzdálenost nám umožňuje, že si můžeme toho chlastu užívat celý život. Pokud se propijou ty lidi, tak prostě není víceméně žádné jiné pomoci než doživotní abstinence. Jo, nedá se nic jiného dělat. Jo? To znamená, tady v tomhletom okamžiku my vlastně musíme říct tomu chlapovi nebo tý ženský, prosím tě, pokud ti chutná víno, tak ho pij s rozumem, abys ho mohl pít celý život. Pokud nebudeš poslouchat, nebudeš rozumnej, zahučíš do propasti a od té doby buď zařveš ty, anebo se už do životě nenapiješ. A tohleto doporučení je přesně to, co jsem tady říkal, nebo co doktoři říkají, to jsou ty pravidla bezpečného pití, které tady mám u tabulkové metody. Pokud chceme se držet bezpečného pití, tak to v praxi znamená, že si můžu každý den vychutnat 2 piva. Občas s klukama, když se dám 4, tak ono se taky nic nestane. Když den v průběhu dne vypije muž 1 sedmičkovou lahev vína, to znamená ráno si dá 2 deci nebo 3 deci večer, taky, tak se taky nemůže stát. Není dobré vyžáhnout 7 každý večer, jo? To znamená jako nárazově pít. To znamená tohleto, jo, i za den, když si dáme 2 panáky, tak se nic nestane, ale nesmíme to samozřejmě si číst, jo. Jo? To znamená, tohleto je bezpečné pití. To znamená, takhle si můžu užívat alkoholu celý den, ale nesmím to pít jako vodu, nesmím to pít na špatnou náladu, nesmím to pít jako úlevný manévr. To je prostě způsob, jak se udržet od té macochy v takové vzdálenosti, že se ze mě nestane alkoholik. Tak. Tady bych ještě k tomu řekl tuhletu věc. Nevím, jestli znáte Richarda Feynmana, to je jeden, nebo byl, on už umřel, jeden z nejlepších fyziků 20. století a on ve své biografii popisuje takovýhle zážitek. Jednou kolem 3:30 odpoledne jsem šel po chodníku naproti pláži Copacabana kolem baru. Najednou mě zaplavil strašlivě silný pocit. Tohle je přesně, co chci, co by mi teď akorát sedlo. Zrovna teď bych se hrozně rád napil. Zamířil jsem k báru a najednou mě napadlo, moment, teďka uprostřed odpoledne, Nikdo kolem, žádný společenský důvod k pití. Jak je to možné, že máš tak intenzivní pocit, že si musí dát skleničku a vyděsil jsem se? Od té doby jsem už nikdy nepil. Nemyslím si, že bych byl v nějakém skutečném nebezpečí, protože bylo velice snadné přestat. Ale ta silná touha, které jsem nerozuměl, mě vyděsila. Myšlení je pro mě zdrojem takové zábavy, že nechci poškodit ten nejhezčí stroj, který dělá život tak vzrušující. Ze stejného důvodu jsem později nemohl odhodlat vyzkoušet LSD navzdory svému zájmu o halucinace. Tohle je nositel Nobelovy ceny. Tohle to mi říkal Motejl. Naprosto jako přes kopírák. Jo? Začínal jsem po válce jako advokát na Slovensku. S klienti mi nosili flaši domácí pálenky. Už jich měl plnou skříň. Když jednou večer ležel sám opilý na kanapě v kanceláři, uvědomil si, že takto se nejvyšším soudcem jen tak nestane. Tak si druhý den vzal kárku, vyskládal do ní všechen drahocenný obsah skříně, dojel k potoku a opil v přileném polodí nejen pijavice, což by se dalo čekat, ale také ryby a raky. Jo? To znamená, díky tomu vlastně on se s tím nejvyšším soudcem stál. No? Je zajímavý, že když on tohle to čet, tak říká, to jo, no, ale co tohle? Jo, on hulil do posledního okamžiku. Jo. A to je přesně ten člověk, který má sklony k závislostem. A pokud je trošku rozumný, jako tyhle ty dva chlapy, který můžeme obdivovat, tak oni i přesto, že to tam táhne jako, jo, jako skopečka na saních, tak se zabejčí a přestanou chlastat. A takhle se vítězí. Ne tím, že jedu a dělám, nevážám se, odvázám se a následuju svůj žízeň. Naopak, jo. Umím zacházet s těmi emocemi a podle toho dost často jenom logikou si můžu odvodit, co bude v té dané situaci výhodnější, ale musím s tím umět zacházet a to, co jsem se snažil vám vysvětlit já tady teď, především umístím jako tomu rozumět, jak to funguje, proč to děláme, proč to neděláme jinak a tak dále. No. Tak jak to vidíte? Já bych to típnul, protože máme to do 4, ne? No, to není asi dobrý už teďka moc protahovat, no. Už to uděláme někde nějaké pokračování.
Pokud nemáte dotazy na panu doktora, tak já vám poděkuju, pane.
Jo, děkuju.
A četl jsem vaše knížky, jak jste potřeboval, ale rozumím, že jsem zkušený. A i knížka zajímavá psychologem, který se dotýká třeba náboženství, takže doporučuju zajímavé knížky. Těším se na setkání příště a přijímám to, že to bude.